lau aste hemen izaten dugu gurekin Xabier Lasa internazionalismoa eta munduko borroka ezberdinen inguruan hitz egiten eta gaurkoan ere hemen txedukagu estudioan urteko azkenengo kolaborazioa egiteko prest, egunon Xabi?
Opa, egunon.
Egunon azkenekoa, egin ditugu ja batzuk eta ja pakean etzuko zaitugu oporretarako aste bat ez gutxienez. Gaurkoan kontu ezberdinak ditugu, lehenengoa Argentinera. Argentinara joango gara lehenengo gaiarekin, bertan abortuaren legea oraindik guztiz onartu ezpada ere kongresutik pasa delako.
Bai, egia da Argentinan beste munduko leku guaretan bezala, ez? Ba, abortuaren aldeko borroka oso sutsua eman izan dela, ez? Eta zentzu horretan handik ere, ba, mugimendu feministarentzako, ez? Garaipen bat izan da abortuaren lege hau lortu izana, ez? Esan dezakegu borroka honek jada mendea baino luzeagoko iraupena edo baduela, ez? Eta zentzu horretan, ba, pozgarria da, ba, Argentinako mugimendu feministak eta baita jendarte osoak ere, ba, lege hau lortu izana.
Esaten genuen, bilakaera luzea dela, lehen ahora aipatzen genuen, ehun urte inguru hasi zirelako lehenengo lege hauek ateratzen?
Bai, egia esan lehenengokoa, Sovietar Batasunaren iraultzaren ostean eman zen, ez? Eta ordutik, ba, asko izan dira, lege honen alde borrokatutako mugimenduak, ez? Eta egia da, ez? Ehun urte hauetan, abortua praktikatu egin dela munduko herrialde guztietan, ez? Baina zentzu askotan, ba, modu ez seguru batean, eta bar, ez? Eta horrelako lege bat lortzeak, ez? Nahiz eta arazoa guztiz ez konpondu, ez? Ba, gutxienez ematen du ba, segurtasun maila handiago bat, ez? Behar duenarentzat.
Bueno, albiste ona Argentinatik jarraituko dugu kontinente berean, albiste ez da berria bere garaian kontatu genuen nola Leopoldo López Espainiara eraman zuten.
Bai. Bai, hor harritzekoa ez da, ez? Baina gutxienez bai, salatzekoa, ez? Eta zentzu horretan gaur ekarri nahi nuena zen, ba, nola Kolombiako presidentea Dukek, ez? Nola ba, jendaurrean esan duen ba, Leopoldo López lagundu zuela bere ihesaldi horretan, ez? Eta zentzu horretan oso importantea da salatzea honek esan nahi duelako, ez? Ba, Venezuelako burujabetzaren aurrean, ba, lagundu duela beste ba, terrorista hau modu batean esatarren, ez? Ba, ihesaldi hori egiten, ez? Eta beste alde batetik ere, hor ikusten dira nola dauden konplizitateak, bai Estatu Espainola, bai Kolombia, eta bai Venezuelako ba, golpisten artean, ez? Eta zentzu horretan, importantea da aipatzea ere, nola hemendik aurrera, ba, Espainiar Estatuan sede bat lortu duten golpista hoiek, ez, ba, eragite eremu bat bilatu nahi izan dutela Europari begira, ez? Eta ziur nago, ba, zoritxarrez, Europa osoan lan egiten jarraituko dutela gaur egungo Venezuelako gobernua eta proiektu iraultzailearen kontra, eta ziur asko ere, ba, Euskal Herrian ere izango dituzte lagunak, orain arte izan dituzten bezala, ba, PNV-ren inguruan, ez? Zentzu horretan importante izango da, edo garrantzitsua izango da, ba, Venezuelaren aldeko elkartasuna bideratzea, hori horrela izan ez dadin, ez? Orain arte izan den bezala, lortzeko, ba, Venezuelako iraultza babestea, ez?
urrutiago ere joan, bueno, urrutiago, Ego Amerikatik urruti joan behar genuen beste kontu batzuetara, hitz egin dugu aste honetan Saharari buruz, Olatz Alonsorekin egon ginen astelenean hitz egiten, ehunka kazetarik, babesa adierazi dietela bertako kazetari, horrez ere oztopo asko izan baituzte Marokoko gobernuaren aldetik, baina beste albiste bat ere izan dugu, edo izan genuen joan den astean, Donald Trumpek bere azkeneko orduetan esan daiteke, Marokori onartu diola edo aitortu diola Mendebaldeko Saharako lurralde okupatuen subiranotasuna.
Bai, egia da, tweet bidez egin zuela eta oraindik ez dagoela guztiz garbi ze puntutarainoko ondorioak izango dituen legalki, bai, Estatu Batuetako hartutako erabakietan, eta ez da, beraz, nazioartean, ez? Baina egia da, momentu honetan non, gerra abiarazi den berriro, eta diplomaziak garrantzia handia hartzen duen, ez? Ba, horrelako iniziatiba bat hastea Trumpen ex-gobernu horren partetik, ez? Ba, ondorio larriak izan ditzakela, ez bakarrik Saharan edo Marroko zen, baizik eta Afrika iparraldeko herrialde guztientzat, ez? Beraz, zentzu horretan, ikusi beharko da horrek ze eragin dauzkan gobernu berriarekiko, ez? Baina bestaldetik ere ikusi beharko da nola hartzen duten urrengoko hilabetetan, bai Argeliak, Mauritaniak edo baita desestrukturatuta dagoen Malik, ez? Ba, tablero berri hau, ez? Eta hori gutxi balitz, eta agian ba, beste herrialde batekin lotzen, ez? Marrokosek Israel ba, laguntzat hartu du, ez? Eta horrek badauka garrantzi handia Arabiar herrialde askotan ematen ari den prozesu bat delako, ez? Hasi ziren bai Emiratuak, bai Bahrein eta beste batzuk Israel babesten eta orain beste bat gehitu zaie ba, orain arte gutxienez ezer ez esan duena, nahiz eta harremanak seguramente izango zituen, ez? Eta horrek ere, ba, Israelen posizioa mundu arabiarraren alboan, ez? Ba, indartu egiten du, ez? Eta horrek ere, ba, luzera begira izan ditzaken barazoak ere argi ikusi beharko ditugu. Ematen du, ba, Marrokosek eta Estatu Batuakek momentu honetan egin dutena da nik bat eman eta zu bestea, ez? Eta horrek ze ondorea izango dituen, orain jakin gabe gutxienez ba, mai gainera ekartzea eta horri garrantzia ematea importantea iruditzen zitzaien.
Ikusi beharko dugu zer gertatzen den horrekin ere Israel estiloko mugimendu ezberdinak egiten da bile eta zonalde osoan beste herrialde batzuekin ere zaik elitu beharko dugu, esan bezala Trumpek orengoz tuit bidez egin zuen ere Marokoren onarpena hori aurrera begira ikusiko dugu eta jakingo dugu ere zurekin horren berri. Kurdistanera jone genuen azkeneko bidai honetan Yazidi herriak ba bere enegarren erasoa jasan duelako bere historian.
Bai, Sengaleko zonan ez, jada Kurdistango mugimenduak azkenengo hilabete osoa darama munduari ba, zonalde horretara begiratzeko eskatzen ez, elkartasuna bideratzeko deia nabarmene izan da azkenengo hilabetean ez, eta zentzu horretan importantea da munduko zonalde horri ere begia jartzea, ez? Egia da herri Yazidia dela mendebalde gertuko herri zaharrenetako bat edo gutxienez etnia erlijioso modu batean esatearren, ez? Nahiz eta kurduekin lotura duen zaharrenetakoa, ez? Milioi bat erlijioso bizi dira sakabanatuta mendebalde edo mendebalde gertuko horretan, ez? Eta hor importanteena edo jende gehien biltzen duen zonaldea Kurdistanen baitan dagoen Irakeko iparralde horretan dago, ez? Eta beste garei batzutan jasan izan dituzte euren kontrako eraso oso bortitzak, ez? Eta ematen duenez, prestatzen ari dira berriro ere euren kontra joateko, ez? Beraz, eskatzen duten bezala, ez? Ba, hemendik ere Euskal Herritik, atento egoteko garrantzia jarri nahiko nuke mai gainean eta behar denean elkartasun hori bideratzeko.
Hortxe elkartasunerako dei horrekin amaiera emango diogu, esan bezala urteko azkeneko kolaborazio izango dugu 2021 batean. Entzungo ditugu zure berriak berriro ere, baina ezagut beste zerbait gehitu nahiko zenuke saioa amaitzeko.
Bueno, hor, jake abenduan sartu garen eta hemendik egun batzutara abenduaren 20an sartuko garen, ez? Gogora ekarri nahiko nuke fetxa horretan emandako bi gertakari, alde batetik Carrero Blancoren eraiketa eta bestaldetik Argalaren eraiketa, ez? Bi eraiketa oso ezberdinak eta zentzu horretan lehenengo ari dagokionez gogoratzea zer suposatu zuen horrelako pertsona baten erailketak Espainiar estatuko nazio zapaldu guztientzat erregimen frankistaren kontra borrokatzen ari ziren militante guztientzat, ez? Eta baita estatu espainola izango zenaren ondorengo prozesu guztiarentzat, ez? Eta bestaldetik, ez? Bigarren kasuan, ez? Zer suposatu zuen, ez? Euskal Herriko mugimendu iraultzailearentzat, ez bakarrik bere erailketak, baizik eta berak plantatutako edo berak babesten zuen ideologiak maila orokorrean, ez? Eta egin nahi nuen horrelako gogorapen batez ere internazionalismoari dagokionean horrek zer suposatu zuen, ez? Ze iruditzen zait askotan nahiz eta nazio zapaldu gisa aitortzen zaien edo aitortzen zaion, ez? Egindako lan guztia, ez? Baina internazionalista bezala ere berak plantatutako hildo ideologikoek ere suposatu zioten, ez? Euskal Herria internazionalista bat eraikitzeko pausu bat, ez? Batez ere momentu horretan aipatzen zuenean nahiz eta nazio berdinekoak ez izan klase berdinekoa gara eta beraz horrek zabaltzen zituen aukerak beste nazio batzuetako jendearekin lan egiteko modu berdin batean, ez? Eta beste alde batetik Euskal Internazionalismoak beti esan duen bezala internazionalismoari egin aldiogun ekarpenik handiena gure herria bera askatzea dela, ez? Eta zentzu horretan, herri hau askatzeko egindako lan guztiagatik ere, merezitako aitortza daukala, ez? Beraz, zentzu horretan, gogorapen hauek ekarri nahi nituen gaur, eta...
Bueno, efemeride interesgarria urtea amaitzeko, Xabi hori, esan dakoa, 2021 batean, itzegingo dugu berriro ere, eskerrik asko gaurko batik ere.
Bai, zuei.
Agur.